ono što je.
Mislim, s nikoga koji će vam pitati, znate, ali ćemo, to je poslanica Jakova, 4. glava, 7. i 8. stih. Pokorite se dakle Bogu i protivite se đavolu i pobeći će od vas. Približite se Bogu i on će se približiti k vama. Očistite ruke grešnici i popravite srca svoja nepostojana. Budite žalosni i plačite i učite, smeh vaš neka se pretvori u plač i radost u žalost. Ponizite se pred Gospodom i podignuće vas. Nebeski Oče, to toliko divne stvari, Bože, kada se god približimo pismu, Svetom pismu, Tvoje Biblije i Tvoje svetoj reči, približite se Bogu i on će vas podignuti, Oče, evo, i tako mi to radimo u ovoj molitvi. Zaista se približavamo tebi, Oče, jer mi to verujemo. Mi verujemo, Oče nebeski, da si ti sišao sa neba na zemlju sa otvorenom knjigom, da su pečati razlomljeni, ali da je isti Gospod Bog danas ovde na zemlji sa nama, da isti anđel Gospodin koji je prelomio pečate u nebesima, došao je po svoju nevestu ovde i danas, da je on ovde sa nama i da je nikada neće napustiti nas, nikada neće napustiti jer on je sa nama i on je u nama u sve dane do savršetka sveta. I ne samo da si ovde sa nama kao moćni anđel sa dugom zaveta nad svojom glavom, ti si u nama kao Sveti Duh, kao Hrist, kao pomazanje, kao otkrivena reč Božja, kao pomazana reč Božja koja je ponovo postala telo. Bog je ponovo postao telo u telu njegove neveste, Oče nebeski, mi izjavljujemo da mi to jesmo. Nevesta Isusa Hrista koja je po milosti Božjoj pozvana, opravdana, očišćena krvlju Isusa Hrista i zapečaćena Duhom Svetim do dana izbavljenja. To je tačno ono što mi jesmo, Oče nebeski, mi to izjavljujemo, mi to ispovedamo, mi to znamo, mi to verujemo, Oče. I u jednom od ovih dana naša će tela, ne neka druga, biti promenjena i mi ćemo dobiti telo kao što je Tvoje proslavljeno, Oče. I ovoga puta, Oče, nećemo mi Tebe gledati u ovoj zemaljskoj dimenziji, nego ćemo biti promenjeni i otići u nebesku slavu, Oče. Čekajući taj dan, Oče nebeski, mi Te molimo da blagosloviš svoju reč, Oče, da blagosloviš naša srca, Oče, da blagosloviš propovedanje, Oče nebeski, da mi se već sklonimo sa puta, da sklonimo sve ono što je ljudsko, telesno i teološko, Oče nebeski, da samo reč Božja može proticati, Oče, i da pomazanje, atmosfera Svetoga Duha može biti ovde sa nama. Dozvoli, Oče nebeski, da se atmosfera neba, nebeskih prostora spusti na nas i u stvari bolje rečeno da mi budemo podignuti u nebeske prostore, u Hristu Isusu, Oče nebeski, da u ovome laodikejskom, mračnom i sivom i tmurnom danu budemo podignuti u našim dušama iznad ovoga sveta, iznad ove pomrčene mrtvine koja je obavila narode, da budemo iznad toga demonskog pomazanja koje je zakrililo ovaj svet, Oče, da zaista se podignemo do nebeskih prostora u Hristu Isusu, da osvatimo slavu i slast budućega dana i vremena, Oče. Dozvoli, Oče nebeski, da osvatimo Tvoju slavu, Oče. Dozvoli, Oče nebeski, da svojim srcima budemo na tome slavnom mestu, gde postoji samo jedan koji je dostojan slave, Isus Hrist iz Nazareta, Oče. Mi se predajemo u Tvoje ruke, u ime Isusa Hrista. I to je naš cilj našeg skupljanja danas, da budemo u nebeskim prostorima u Hristu Isusu, da budemo u svojim srcima na tome slavnom mestu, u tome predivnom, na tome predivnom mestu gde se proslavlja Gospod Isus Hrist. I ja u jednu stvar sam siguran, znači jednoga dana, kada budemo otišli tamo, jednoga dana kada budemo iza zavese vremena, mi ćemo naći ćemo se među ljudima i na mestu gde se jedino govori o Isusu Hristu, gde sva slava pripada njemu, gde je on tema skoro svih razgovora, gde mi njega gledamo, gde svi čeznu za njim i gde se ore pesme o njemu. I to je nebo. Nebo je mesto Božije slave. Nebo je presto Božije slave. Nebo samo nije jedno čudno mesto o kojem mi sanjamo i o kojem mi mislimo da ćemo ići sa jednoga mesta na drugo, sa drugoga kraja na drugo. Pre svega, nebo je mesto Božije slave. To je mesto gde se proslavlja Isus Hrist. To je mesto gde slava ne pripada nikome drugome i nikada neće biti proslavljeno sa Isusa Hrista. To je njegovo kraljevstvo, to je njegovo carstvo, to je njegov presto, to je njegov tron. To je mesto gde on i samo on u centru pažnje i u centru zbivanja. On je kralj toga mesta. On je car slave. On je onaj koji u ovom trenutku još uvijek sedi na prestolu milosti i koji posreduje za naše grehe. Tako da je čak i njegov presto i njegov tron nazvan presto milosti ili sedište milosti. A nama je rečeno da sa slobodom dolazimo i ovo su možda najslavniji dani toga kraljevstva. Da svaki grešnik ima pravo da dođe i da se pokaje, da prizna svoje grehe i da ode potpuno opravdan za toga mesta. Ovde i sada, danas i ovde, danas i na ovom mestu. I onda prorok kaže, koliko god da su vaši gresi veliki, kada su stavljeni pod krv Isusa Hrista, Gospod Bog kaže, ja se toga ne mogu čak i sjetiti. I to su slavne stvari iz poruke koje mi treba da kopamo. To su dubine poruke. Dubine poruke su veličanstvo Isusa Hrista. Samo pogledajte jednu rečenicu. Znači, ja znam kada čitate Bibliju, tako vam i sa porukom, osobno ako poruku ne slušate, nego čitate knjigu, što je jako dobro za izučavanje, ali izučavanje samo po sebi je tako da nekad uđete u jako puno detalja. Što može da bude dobro, ali ne obavezno i ne mora. Ali uvek kada imate problem sa tim čitanjem, kada se umorite, kada se zamorite, kada Biblija počne da zamara, kada postane teška, kada postane teološka knjiga, kada postane knjiga puno informacija, znate što uradite? Uzmite jedan stih i ponavljajte ga sami sebi, ponovo i ponovo i ponovo. I u jednom trenutku taj stih će postati slava. U jednom trenutku Božja slava će se spustiti u vašu dušu. U jednom trenutku vaša duša će biti zapaljena nebeskom vatrom, kao što je bila na dan Pentakost. A to iskustvo dana Pentakosta je u ovome. Tada su stihovi pisma prestali da budu slova napisana na hartiji ili na pergamentu ili na čemu god su bili u to vrijeme napisani, tada su ti stihovi zapalili njihova srca, tada su oni vidjeli slavu tih stihova. I samo pogledajte tu rečenicu, makoliko grešni da su vaši veliki kada su priznati na temeljima krvi Isusa Hrista, Bog kaže ja se ne mogu toga čak ni sjetiti. Pa sada šta može da postoji tako slavno kao što je to?
Amen.
Vi ljudima morate da objašnjavate svoje greške, vi ljudima morate da se pravdate za vaše greške, vi ljudima morate da dokazujete da ste imali dobre namere i motive, pa čak ni onda vas neće razumeti, čak ni onda vam neće oprostiti. I znate da je to tako? I najbliži vam neće tako jednostavno oprostiti, a to je istina. Znači i onda moraš dokazati motiv, moraš dokazati razlog, moraš objasniti grešku, moraš reći zašto si pogrešio, moraš reći šta te je navelo, moraš obećati da više to nećeš uraditi i sve to moraš, čak i najbližim ljudima na ovome svijetu. Znači, i oni će se čuditi tebi, i oni će se pitati kako si mogao to da uradiš, kako može da to ponavljaš ponovo i ponovo i ponovo, kako može da ti se dešava svaki drugi dan, pa dokle će to moći tako, to ovako više ne može, ja ne želim to više da tolerišem, ja ne želim to više da slušam, ja ne želim opravdanja, ja ne želim izgovore, ja ne želim te stvari. I onda morate da se opravdavate, opravdavate pola svoga života, ali ovdje u ovom carstvu slave, kada dođete i kada priznate grešku, Bog kaže, u redu je, ja se toga više ne mogu čak ni setiti, a prorok onda kaže, makoliko da je to veliko. Makoliko da je to veliko. Sada jedna od stvari koju ja želim ponovo da vam skrenem pažnju, možda se neće puno puta to čuti sa propovedaonice, možda mnogo pomazanih propovednika neće to reći, znači, ali to je jedna od stvari koja u ovome danu i u ovome vremenu, ja verujem, mora da se naglašava, a to je da je Gospod Isus Hrist rekao, ako vi ne oprostite vašim dužnicima grehe njihove, ni Otac vaš nebeski neće oprostiti vama vaše dugove. Kada mi govorimo o ovome slavnom delu milosti, to je zaista tako. I ja sada ljudi misle, da li je uslov Božijeg praštanja da vi ispravite sve stvari u vašem životu? I posebno pred krštenje, dobro da vrate, drago mi je, da li ja moram sve stvari da ispravim? Ispravi šta god možeš, što treba. To je jako važno. Ako si nekoga opsovao, izvini mu. Ako si nešto ukrao, vrati to. Te stvari se trebaju ispraviti, ali koliko god je to važno, i ovo isto je bar toliko važno. Pazite sada ovo, ako vi ne oprostite vaše grehe vašim dužnicima, ni Otac vaš nebeski neće oprostiti vama grehe vaše. I to je jedna od stvari na koju mi treba da se podsjećamo, ne samo ako ljudi vama oproste, nego ako vi nećete da oprostite ljudima koji su vama, vas zaista povredili, ni Gospod Isus Hrist neće oprostiti vama vaše grehe. To je amen, to je Božja reč, to ne može biti drugačije. U propovedi savršena vera, brat Branko govori da je savršena vera bazirana na praštanju. Ja verujem da jedna od stvari koje danas ljude drži podaleko od Božih blagoslova je upravo ovo o kojoj sada ovoga dana govorimo. Pa kako mi možete doći do jednog mjesta da vas neko kaže ajde oprosti mi čovjek, ajde smiluj mi se, ajde pokaži malo milosti prema meni, dosta sam praštao, zar nisam ja tebi u životu dosta praštao, dokle ti misliš da ti se prašta stalno, dokle misliš stalno ponovo i ponovo, ja da praštam, nisam ja budao. Nisam ja budala da to radim. Pa misliš dokle? Ima li granica? Postoji li neka granica? Jedno je praštati, a drugo je biti naivan. Neću više. Dobro, ni otac tvoj nebeski neće oprostiti tebi grehe tvoje. I to je istina. Razumijete, i to je istina. Mi ne smemo naše srce da dovedemo do jedne tvrdoće, jer nama se u životima čini mnogo nepravde. Samo zapamtite, vama se od kad ste se rodili i do dana dok ste ovdje na zemlji, činit će se vama i čini se vama svakodnevno mnogo nepravde. Iskreno, mnogo više nepravde je učinjeno prema vama od strane drugih ljudi nego što ste vi učinili nepravde drugim ljudima. Zapamtite to. To je jedna velika istina, zato što vas ljudi nemilosrdno udaraju kroz život tokom vašeg života, gdje god se okrenete. Da li je to posao, oni vas povrede. Da li su to porodični odnosi, oni vas itekako znaju povrediti. Da li su to prijatelji, oni vas znaju izdati i izneveriti. Da li su to poslovni partneri, o tome da ne pričamo. Gdje god se okrenete, vas će ljudi povrediti i istina je, mnogo više će ljudi vređati i povređivati vas nego što ćete vi povređivati druge ljude. Pogledajte život proroka. Samo pogledajte život brata Abrahama od dana kada se rodio do dana kada je umro, otišao sa ovoga sveta. Da li je on povredio više ljudi ili je mnogo više ljudi povredilo njega? Pa pogledajte još kada je bio malo dete. Pa on je svaki dan bio povređen od strane ljudi. William Abraham je svaki dan kao dete, kao dečkić, kao mladi dečko koji je išao u školu, svaki dan je bio gotovo šikaniran od strane svojih drugova u školu. I to je njegova životna priča. Mi košemo, hoćemo njegovu životnu priču. Pa hajde, pogledamo, brat Abraham je bio u Green Smilu, brat Abraham je bio u pećini, anđeo je došao bratu Abrahamu, Isus Hrist je došao bratu Abrahamu, oni su pričali cijelu noć, Isus Hrist je došao u sobu gdje je brat Abraham spavao, pa pogledajte brata Abrahama kao mladoga momka. Pogledajte brata Abrahama kao mladoga, ne srednjoškolca, osnovno školca. Pazite, on je bio šikaniran svaki dan. Koga je William Abraham povredio kao dete od 7 godina? Koga je povredio? Samo mi recite koga. Roditelji ne znaju da povrede dete. Pa da li je brat Abraham bio povređen od strane svoga oca? Razlog siromaštva brata Abrahama je bio alkoholizam njegovog oca. Naravno, on je bio, cela porodica je bila povređena od otovog načina života. On je toliko bio povređen od ljudi da je uzeo pušku da tog maloga, kako bih rekao, maloga bezobraznika ili... Da. A čak i nije bio delikvent, on je bio dete uglađenih roditelja, ono, znaš. Imao je sve, znači bio je dobro vaspitan i tu je bio neko koga je mogao jednostavno šikanirati jer mu se ovaj činio siromašnim. I toliko je šikanirao i toliko je maltretirao brata Abrahama da je prorok uzeo u jednom trenutku kao dete pušku i uperio u njega i rekao je, evo, hoćeš? Vidite koliko je bio povređen. Znači, i brat Abraham kaže da nije bilo milosti Božije toga dana. On je opalio puškom. Puška je bila puna i on je samo gledao u te momke i u te mladiće koji su ga šikanirali i rekao je, recite samo ko hoće prvi da umre. I oni su počeli da plaču, kaže, nemojte ovdje smizriti kao male devojčice, recite ko će prvi da umre. Dogovorite se ko će prvi. Uzeo je pušku, punu pušku, povukao je oroz i ona nije htjela da opali samo zbog Božije milosti. I nekoliko puta je povlačio. I ona i dalje nije htjela da opali. I ovi dečaci su se razbežali svaku na svoju stranu, on je okrenuo u besu, pušku u zemlju i ona ispalio je sve te metke koje su. U zemlju je mogao pucati, u te ljude nije, zbog Božje milosti, samo zbog nje. A sada vidite ovu stvar, veoma je lako reći i mi, on kada dođe kao pred Boga, on se kaje. I to je potpuno u redu i to je potpuno ispravna stvar. Bez pokajanja niko neće dobiti Svetoga Duha, bez pokajanja niko neće doći u Božje prisustvo. Svako mora doći u pokajanju priznajući svoje greške, ali postoji još jedna veoma važna stvar, a to je stvar da mora doći u svome srcu verom opraštajući svim ljudima koji su ga povredili. da brat Brahan kada se obratio i kada je postao hrišćanin nije se pokajao za to što je uradio sa puškom, da se nije pokajao zbog toga što je želeo da ubije te dečake, Bog mu nikada ne bi oprostio njegove grehe. I to je veoma važna stvar na koju mi moramo da mislimo danas. I opet vam kažem, vi razmišljate o vašim greškama, to je pola posla u pristupu Bogu. Mi ovdje dolazimo o načinu i govorimo o tome kako se mi približavamo Bogu, jer je pismo reklo približite se Bogu i Bog će se vama približiti. 50% stvari koje mi treba da uradimo da bi se približili Bogu su upravo te, da priznamo svoje grehe. Ali nas nekada to suviše fokusira na nas i na naše slabosti. To moramo, to je 50% približavanja Bogu. Mi moramo razmišljati o svojim gresima, o svojim greškama, o svojim slabostima, o svojim manama, o tome koga smo povredili, o tome zašto smo ga povredili. Moramo priznati to, moramo zamoliti ljude da nam oproste naše grehe, moramo ispraviti naše greške, to je potpuna istina. Ali nemojte zaboraviti ni ovaj drugi deo. Ako vi ne opraštate ljudima koji su vas povredili, ni Otac vaš nebeski neće moći oprostiti, neće moći prihvatiti vaše pokajanje. I onda, ako se znate da ste priznali sve svoje grehe Bogu, ako znate da ste bili iskreni kao što je bio Isaija u 6. glavi kada je bio uznesen do Božijeg oltara i kada je video Gospoda kako sedi na prestolu i kada je rekao, teško meni, ja sam čovjek nečistih ustana koji živi usred naroda nečistih ustana, i ako osjećate da ste prošli iskreno kroz sve to pokajanje, a opet osjećate da Bog se nije približio vama, da niste dovoljno blizu Boga, vi morate da prebacite svoje srce na ovu stvar. Morate doći na teren ovoga stiha, jer ako Bog nije vama dao svjedočanstvo Svetim Duhom da ste ugodili Bogu, ako vam nije dao svjedočanstvo vaše savesti da su vam, da vam je savest mirna, onda morate razmisliti također i o tome da li ste oprostili ljudima koji su vas povredili. Ako niste to uradili, uradite to što pre. Zato što je brat Brahan rekao da je savršena vera da se ona zasniva na praštanju. Da se ona zasniva na praštanju. Još jedno, savršena vera se zasniva na praštanju i on kaže, ako ste vi oprostili, vi morate imati tu savršenu veru.
Amen.
Samo čitajte tu propoved, savršena vera, i ona će vas iznenaditi, jer prorok kaže da je savršena vera zasnovana na praštanju.
Amen.
Drugim rečima, ako ta savršena vera se nije uselila u naša srca, to je razlog zašto mi držimo nešto u sebi, neko nas je povredio, to nas boli, mi mu zameramo i mi nikada to nismo oprostili u iskrenosti svoje vere na Božijem. Dakle, što se praštanja tiče, koliko puta da ti opraštam? Do 77 puta. Ne postoji granica. Drugim rečima, ne postoji limit. Svaki čovjek koji se kaje, to slika Boga koji nama prašta. Svaki čovjek koji dođe vama i kaže, oprosti mi.
Amen.
Oprosti mi tata za ovo, oprosti mi sine za ovo, oprosti mi majko za ovo, oprosti mi druže za ovo, oprosti mi prijatelju za ovo, oprosti mi gazda za ovo, oprosti mi šefe za ovo, 77 puta, beskrajno, dok se kaje, vi mu praštite. I onda kada izbacimo iz svoga srca taj osjećaj da nam je naneta nepravda. A opet vam kažem, vas su mnogo više, pogotovo nas koji smo se obratili i koji smo hrišćani, mnogo više su ljudi povređivali vas nego što ste vi povređivali njih. U tome je potpuna sušta istina. Ja vas ne lažem oko svega toga, ja vam kažem istinu. Mnogo više su ljudi povređivali vas nego što ste vi povređivali druge ljude. I razmišljajte o ovome, nemojte to preskočiti. Zato što je veoma jak stih. Znači, kada je reč Božja izgovorena, ona ne može biti povučena. A pazite, to je strahovito jaka reč Božja. Ako vi ne oprostite dugove ljudima koji vama duguju, ni Otac vaš nebeski neće oprostiti vama vaše grehe. To je jako. To je jako. Sa jedne strane mi vidimo ovdje u poruci da je brat Brahan rekao da je tako jednostavno doći do oproštenja i doći do toga da vam Bog oprosti vaše grehe. Vidite, Tim Pruitt kada je bio kod nas na kampu, brat Tim Pruitt je govorio o tome kako je u stvari lako primiti oproštenje od Boga. I kaže, jedna devojčica koja je pušila i ona je došla i trebala je da stane pred brata Brahama u molitvenu liniju, bila je jako mlada devojka, i ona se bojala o tome. bojala se o tome da prorok to neće otkriti u molitvenim linijama. I onda je priznala Bogu to. I kada je došao pred proroka, on to nije mogao reći zato što toga više nije bilo. To je gotovo. I tu nam Boži dar, prorok je Boži glas na zemlji. I Bog govori kroz prorok. I dolazi jedna devojčica koja je bila uplašena da će njeni roditelji čuti da je ona pušila i nije željela da se ta priča raširi, nije željela da niko to zazna. I ona je rekla, Bože, žao mi je, ako je moguće da brat Braham o tome ne govori ništa. Brat Braham o tome nije rekao ništa, jer je to stavljeno pod krv Isusa Hrista i to nikada nije urađeno. To je izbačeno iz Božjih sećanja i Božji glas sa usana proroka nije mogao da otkriva te stvari. Bog je otkrivao one stvari koje su ljudi sakrivali. Ono što su ljudi krili od drugih ljudi, Bog je otkriva. Ono što ljudi su krili od Boga i nisu htjeli da stave na oltar kroz pokajanje, Boži duh kroz proroka je otkrivao, ali stvari koje su stavili pod krv Isusa Hrista, kajući se za svoje grehe, Bog i prorok o tome nije mogao govoriti ništa, jer to nikada nije bilo urađeno. I razmislite tu stvar, u približavanju Bogu, koliko je važno pokajanje, toliko je suštinski važno i prašno. I znate, posao Svetoga Duha je na zemlji da vas podsjeti. I kada dođete u vašu molitvenu sobu i kada dođete u vašu molitvenu sadmoću i recite, dobro Gospode Isuse Hriste, život menje. Pogotovo ovaj današnji tempo života i u toku jednog dana to samelje čovjek. Imate puno stvari da uradite, imate puno stvari da obavite, susretite se sa mnogo ljudi, odete na mnogo mesta. To je ubrzan jedan strahoviti ritam života na koji čovjek nije navikao i kome ljudsko telo prosto nije prilagođeno. Ljudi nisu formirani da žive ovako kako žive. Bog nije stvorio čovjeka da žive u zgradama koje su 20 spratova. Bog nije stvorio čovjeka da živi u ovakvim gradovima, Bog nije stvorio čovjeka da živi u betonu, Bog nije stvorio čovjeka da juri kolima sa jednog dela grada na drugi deo grada. Božja zamisao života nije kada ga nas je stvarao i kada je stvarao čovjeka, bilo da je stvarao svoje sinove ili ako je čak blagoslovio životom i one koji to nisu. Njegova ideja njihovog života nije bila Kainovi gradovi, nije bila Kainovska civilizacija. Nisu bili jurnjava kolima sa jednog na drugi kraj grada, bez smisla i bez razloga. To nije bila ideja Božjeg stvaranja čovjeka. Znači, ali onda vas ova civilizacija i ovaj poredak prisili da jednog jutra prođete ceo grad u toku jednog dana. I onda se ljudi pitaju šta mi je, ne osjećam se dobro, nije mi dobro. Pa naravno, ne može ti biti dobro ni tebi, ni celom gradu, ni celoj naciji, ni celoj generaciji, ne može biti dobro, jer niste, vaše telo nije stvoreno da živi u takvom ambijentu. I onda za ljude koji rade u bučnim fabrikama, na mestima gdje je buka, na mestima gdje je stalna jurnjava, na mestima gdje je stalna depljava, onda izađete sa svoga posla i kažete, joj Gospode, ja se danas baš loše osjećam, ne znam šta mi. Slomljen sam. Pa nije danas ni toliko, Gospode, bilo posla. Kleknete, nije toliko ni, Gospode, bilo posla, ali ja se toliko sam iscrpljen. Ja ne znam ovakva iscrpljenost. Ja, Gospode, ne mogu ni objasniti. Gospode, ja ne želim da izgubim kontakt sa tobom. Ja ne mogu objasniti ovoliko iscrpljenost. Reci mi, Gospode, što sam toliko iscrpljen? Jesam uradio nešto pogrešno, Gospode? Jesam uradio, nije toliko ni posla bilo, Gospode, pa čak je ovo su dani u kojem sam mogao malo odmoriti od svih obaveza koje me sustignu u 8 sati ili 10, pa čak i nije toliko strašno bilo ni ovih dana i ne mogu reći da je sve to grozno bilo, Gospode, kako zna da bude, ali ja sam, Gospode, toliko iscrpljen. Šta se dešava sa mojim telom? Da li sam ja možda bolestan? Ne, nisam. Ti samo živiš u svetu za koji nisi stvoren. Ti živiš na način na koji Bog nikada nije zamislio da ljudi žive. Vidite, mi smo toliko od toga daleko otišli da je nama božanski način života koji on zamislio i predodredio čak sa grešnog čovjeka na zemlji nama je takav način života šok. I to će svi ljudi koji odu iz gradova i koji odu za trenutak na neki, u neku šumu ili na neku planinu ili odu u prirodu koja opušta, vidite, to je šok za vas. Zato što je to vrsta života da koja je namenjena čovjeku. I zato je brat Braham uvek morao da bude u divljini, zato je brat Braham morao da bude u šumi, zato je brat Braham želeo da bude na vrhu planine, zato je brat Braham se na tim mestima osjećao blizu Bogu, jer ako se nalazite usred ovakve civilizacije kakva jeste, vi ćete biti umorni samo zbog toga i zbog čega druga. I onda možete reći, brate, Dragomire, da li je sa mojim duhovnim životom sve u redu? Da jeste. Da li je sa mojom verom sve u redu? Da jeste. Da li je moj odnos sa Gospodom u redu? Da jeste, prijatelju, da jeste, brate, tvoj odnos sa Gospodom je u redu. Pa šta onda nije u redu? Nije u redu vreme u kome živiš. Nije u redu način na koji si primoran da živiš. Nije u redu svet u kome živiš. Nije u redu civilizacija u kojoj živiš. Nisu u redu gradovi i zgrade u kojim živiš. Nisu u redu kola u kojima moraš da provedeš pola dana jureći sa mesta na mesto. Sve to nije u redu. Sve to ne može da bude u redu. I zbog toga tvoje telo reaguje tim hroničnim umorom. Sada u moru bolesti koju su oni dijagnostikovali u ovo, dijagnostikovan u ovo vreme je i bolest hroničnog umora. A to je jedna čudna bolest u stvari u kojoj su sve bolesti, ali jednostavno čovjek je umoran, i kad ne radi je umoran, i kada diše je umoran, i kada hoda je umoran, i kada hoće da spava je umoran, umoran je od svega. Znate zašto? Zato što je njegovo telo stvoreno da živi i hoda, po šumama, po planinama, na drugim i drugačijim mestima. I to je istina. Tako da taj vrstu umora koju osjećate nikada nemojte pripisivati tome da je vaš odnos sa Gospodom narušen. Vi u ovakvom svetu morate da živite još neko vreme da uznese.
Amen.
Ali jednoga dana iza zavese vremena mi nećemo gledati nebodere, mi nećemo gledati solitere, Amen. Mi nećemo gledati moderna kola, Amen. Mi nećemo gledati avione, mi nećemo gledati uništenu prirodu, mi nećemo gledati uništen svet. Znate, vi kada hodate danas ovom zemljom u onome što ljudi nazivaju turizam i odmor, ali kada hodate, pazite, to je cijela jedna industrija greha, danas se naziva turizam.
Amen.
Ali u toj industriji greha vi kad hodate, idete od jednoga grada do drugoga, od jednoga mesta do drugoga, od jednog megalopolisa do drugoga, od jednog naroda do drugoga, obilazeći ovaj svet, vi ćete naći da to više nije onaj svet kakav je Bog želeo da vam bude. Bog nikada nije želeo da ovaj svijet bude ovakva civilizacija. Bog nikada nije želeo milionski gradov. Bog nikada nije želeo automobile na ulica. Bog nikada nije želeo ovo što danas postoji. Bog nikada nije želeo beton i čedi. Bog nikada nije želeo to i zato je on rekao Bog će uništiti one koji uništavaju zemlju. I to je razlog zašto će zemljotresi velikih nevolja uništiti sve. Sve. I New York, i Los Angeles. Mi se baziramo na Los Angelesu, jer je, znate šta, u čemu je Los Angeles tup nešto posebno, zato što će biti prvi od megalopolisa koji će Bog poslati pod sud. Ali nakon toga, pa svi će otići.
Amen.
Razumete, svi. I kada dođe taj veliki zemlje, bit će možda 3,5 godine razlike. Ali će svi biti uništeni. I onda kada dođe ta izlivanje 7. čaše gneva ovdje na zemlju, kada biće zemlju trestakav kakav nije bilo od postanka sveta i neće ga više nikada ni biti. I sve ono što su ljudi gradili, i svi gradovi, i sve civilizacije, i sve nacije, i svi neboderi, i svi soliteri, i sve umetničke skulpture i vrednosti ovoga sveta će jednostavno otići u prah. Sve ono što su ljudi ikada smatrali vrednim.
Amen.
Vidite, i šta Bog u stvari čak i misli onome što ljudi nazivaju umetnost. A da ne govorimo o tome šta Bog misli o svim njihovim crkvama, sakralnim mestima, umetničkim delima, mozaicima, u crkvama, to će sve jednostavno sud sedme čaše skloniti sa lice zemlje, jer Bog ovu zemlju i ovaj svet nije stvorio da bude civilizacija, a u ovome trenutku živeći u njoj vi se umarate. Vi ste iscrpljeni zato što vas ovakav način života iscrpljuje, i ne samo vas, nego sve ljude koji žive na zemlji. U jednom trenutku, znači kada je to pre godinu i nešto, prošle godine, kada se nije smelo izaći iz grada, ljudi su vidjeli šta je to. Pa svi su bežali na jednu livadu, na jedan proplanak, bilo gde gde je vazduh, bilo gde gde je Bog. I onda William Braham je nalazio vreme za sebe. William Braham ne bi mogao kao prorok funkcionisati, on je bio Ilija. A Ilijin duh je duh prirode, duh divljine, duh šume.
Amen.
Vi nemate čoveka sa Ilijinim duhom. Elisej je bio duh šume, čovek koji je išao u šume, koji je išao na planine. Ilija sam je bio to. Jovan Krstitelj je bio to. William Braham je bio to. I čovek koji dođe u Izrael će biti to. A William Braham sam po sebi, znači kaže, ni na novo rođenje to nije izbacilo iz mene. Pa kada su ga mladi momci u njegovom detinjstvu, kada su ga zlostavljali i ginjili, tako ga kažemo, znači on je sam otiš volao da ode u pećinu Green's Milla. Volao je da gleda životinje u šumama. Volao je da se udalji, i zato što je bio predodređen da to radi. Bio je rođen kao Ilija. I vi danas imate Ilijin duh u sebi. I ako želite u sebi da savladate umor, za koji ćete reći, ali on, Dragomire, nije normalan za moje godine, nije istina. Ali onda prosto morate naći da mesta, da vremena da odete pored reku, da odete tamo gdje ćete biti sami, da odete tamo gdje ćete se izolovati, da tamo odete tamo gdje nećete sluti glasove drugih ljudi, da odete tamo gdje nećete sluti zvukove automobila, da odete negde gdje ste sami vi i Bog. Vi i Bog. I zato će to i oporaviti vaše telo. I Braham je živeo na jedan takav način. I ja vam mogu reći da danas taj nedostatak samoće sa Bogom izvan civilizacije je nešto što će vas duhovno iscrpeti i što vas dovodi u stanje jedne duhovne iscrpljenosti. Jer brat Abraham je morao imati jedan apsolutni balans između svega toga. I onda druga važna stvar na koju ljudi treba da obrate pažnju je ovo o čemu sam govorio, to je praštanje. Znači, to je jedan uslov o čemu morate razmisliti kada ste sami sa Bogom. I morate to shvatiti jako ozbiljno. Vidite samu ozbiljnost te rečenice. Ako vi ne oprostite,
amen,
dugove ljudima koji su vama dužni, ni Otac vaš nebeski neće oprostiti vama vaše grehe. Ja sam pred ovu službu sam to gledao i gledao sam to u mesecima iza mene i pokušao sam da shvatim da li postoji nešto što može zaustaviti Boga da oprosti čovjeku koji se kaje. I nisam našao ništa i nijedno mesto sem ovoga ovde. Evo, vi proučavajte Bibliju, proučavajte poruku, uzmite taj listing propovedi brata Brahama, pogledajte gde je šta brat Braham rekao. I ako uspete da nađete, javite mi to. Da li postoji nešto što može sprečiti ili onemogućiti Boga da oprosti čoveku koji se kaje? Na neki način je Sveti Duh stavio to duboko u moje srce da to danas ovde kaže.
Amen.
I nadam se da će to pomoći, veoma jednostavno, i nadam se da će pomoći ljudima i koji slušaju ovo preko interneta. Razmislite o svemu tome, lakše je kajati se nego praštati. Za hrišćanina, u hrišćaninu govori. Jer većina hrišćana, nažalost, je izostavila da razmišlja o stvarima koje treba da oprosti drugim ljudima. Čak i ne razmišlja o tome, ali preko svake mere razmišlja čak i o sitnicama svoga ponašanja koje su pogrešne. To je lepo zato što sve to svedoči o ozbiljnosti vašeg hrišćanskog karaktera. To je lepo zato što to svedoči o tebi kao čoveku i kao mladom čoveku koji hoće ozbiljno sa Bogom. Zato što si svestan svojih grešaka, zato što si svestan svojih pogrešaka, zato što ih ispravljaš, zato što ih analiziraš, zato što tražiš oproštenje, zato što želiš da ih prevaziđeš, zato što želiš da ih pobediš, to je jako lepo. Ali iz nekoga razloga. Čak ne nađete ni minutu vremena da razmišljate o stvarima koje vi treba da oprostite drugim ljudima. A mnogo ih je više. I nakupite. I Gospod Isus Hrist stoji iza svoje reči.
Amen.
Vidite, nekada da bi došli do Božijeg uma, moramo provesti vreme u molitvi, moramo provesti dane u molitvi, morate provoditi sve, kroz sve blokade dok ne osetite pomazanje, da vam on kaže suštinsku stvar. I u stvari da vam skrene pažnju na suštinsku stvar, stvar zbog koje je problem nastao i zbog koje problem u ljudskim životima traje. Ja zaista sada stavite se malo u cipele propovednika ili u način na koji propovednici razmišljaju. I ne mora čak ni da se stavite u poziciju propovednika, možete da se stavite u poziciju bilo koga čoveka, u stvari koji gleda trenutno duhovno stanje ili atmosferu crkava, ili atmosferu crkava poruke. Pa dobro, ja ih realno ne poznajem van ovoga evropskog kruga. I ako bi gledali nedostatke svega toga, vi morate doći do jednoga, do jedne stvari, do jednoga mesta, vi možete imati apsolutnu dijagnozu, vi možete dijagnostikovati stanje, vi možete reći da je mlakost zavladala na sve strane, vi možete reći da je duhovna mlitavost zavladala na sve strane, vi možete reći, mnoge te stvari, te sve stvari su istine. I možete reći i terapiju za te stvari, a terapija za te stvari je pokajanje. I to možete reći, vi ne izlazite iz biblijske doktrine, ali imate celo vreme osjećaj da vi ne dolazite do ključne stvari koja treba da se razreši u ljudskim srcima da bi se oni približili Bogu. Jer to je tačno ono što nama treba. Da se približimo Bogu, to je ono što meni treba da se približim Bogu, to je ono što ovoj crkvi treba da se približi Bogu, to je ono što nama treba, atmosfera nebeskih prostora u Hristu Isusu, to je ono što nama treba da se apostolski dani vrate, to je ono što nama treba da se Duh Sveti izliva, to je ono što nama treba da se naša čaša preliva. Jel tako? Nama treba da se naša čaša preliva, čaša Duha Svetoga, nama treba da naša duša bude u istom stanju kao što je bila Davidova, nama treba da duša naša bude u istom stanju kao što je bila Mojsijeva, nama treba da naša duša bude u stanju kao što je bila Pavlova, Abrahamova, nama treba ta vrsta atmosfere, nama treba ta vrsta prelivanja, nama treba ta vrsta da osetimo da je Bog tu, tu si Bože, tu si, ja znam da si tu, prosto znam, tu si. I dosta je bilo, ja više ne želim ni da tragam za tebe, ja ne želim ni da pretpostavljam o tebi, ja ne želim čak ni da pričam o tebi, ja znam da si ti tu, ja te osjećam u svome srcu, moje srce gori kao na putu za Emaus, moje srce ima isto iskustvo kao srce ljudi u gornjoj sobi, ja želim tu vrstu iskustva, sada i ovde, i to bezuslovno. I ako je ikada bilo vreme za to iskustvo, ako nam je ikada bilo potrebno iskustvo, onda nam je to iskustvo potrebno sada. Iskustvo Pentakosta, iskustvo realne vatre, iskustvo Svetoga Duha, iskustvo toga da se naša čaša preliva, iskustvo toga da osetimo da je Bog tako blizu, iskustvo koje je imao apostol Pavle, kada je Abraham to nazvao Pavle, zatočenik Isusa Hrista. Nama treba ta vrsta iskustva. Abraham kaže da je apostol Pavle bio toliko jedno sa Bogom, da je Sveti Duh mogao da napravi jedan mali pokret u njemu i on je krenuo u pravcu u kome Sveti Duh želeo. I je živeo svakodnevno mnogo veoma blizu njega. I sad mi to želimo u realnosti, mi to ne želimo u doktrinarnoj priči. Nama je doktrinarne priče preko glave. Razumete, svakom iskrenom hrišćaninu je doktrinarne priče preko glave. Ja želim tebe, Bože, sada i ovdje u meni. Ja želim da hodam ulicom i da znam da je sve u redu. Ja želim da spavam i da znam da je sve u redu. Ja želim da se budim i da znam da je sve u redu između mene i tebe. Ja želim da živim dan i da znam da si ti tu. Ja ne želim da kada dođem za posla, imam osjećaj da ti čak nisi ni u uglu ove sobe. Ja ne želim tu vrstu osjećaja kada dođem sa posla da su mi samo brojevi i cifre u glavi. A da si ti na policama knjige ili da si ti u računaru ili da si ti u glasu tvoga proroka, ali ipak od moga srca i od moga uma u tom trenutku jako daleko, ja želim da znam da si ti ovdje. Ja znam da si ti sa mnom. Ja želim da znam da si ti u meni iznad svega. Gospode Isuse Hriste, ja želim da znam da je sve u redu. Ja ne želim. Ja prosto dođem u situaciju. Ja se samo kažem kako to ljudi kažu Bogu, ništa drugo. Ja ne želim da dođem u situaciju, Gospode Isuse Hriste, da se zapita i da dođem pred tvoj oltar i da se pitam, Gospode, je li sa mnom sve u redu? A onda zavapi mi svoje duše, Gospode, otkri mi ako nešto nije u redu. I zato vam kažem, obratite pažnju na ovaj segment svoga života, da, sve je tu u redu, vaše preispitivanje je u redu, vaše kritika samoga sebe je u redu, vaše pokajanje je u redu, nastavite sa tim, ali pitajte se, Gospode, da li postoji neko kome ja nisam oprostio? I Bog će vam to otkriti. Drago mi je, zar je zaista toliko važno moje praštanje? Isus je rekao da jeste. Isus je rekao da je. I sad samo pogledajte te među crkvene rasprave. Unutar crkvene rasprave. Samo pogledajte na to. Iz ovoga ugla i ovim očima. Pa se dvoje ljudi raspravljaju oko nečega. Pa jedan ode povređen, pa vi odete povređeni. Pa su vas u stvari povređeni. I okreni, obrni, ovako ili onako, vi jeste bili u pravu. Da, vi jeste bili u pravu. Vreme dokaže da ste vi u pravu. I nema boljeg dokaza u ljudskom životu od protoka vremena. Vreme će pokazati šta je šta. Jer po rodovima vi ćete poznati, i vreme donosi rodove. I mi se nalazimo u vreme žetve. I ako vreme pokaže, da, Dragomire, ti si vi u pravu. I stvarno je tako. Jer sad stavite sebe u moju poziciju pa kažete, ja sam bio u pravu. Je, pa vreme pokazuje, događaji pokazuje. Iskustvo pokazuje da sam bio. Iskustvo mi pokazuje i vreme mi pokazuje da su oni grešili. Oni su stvarno grešili. Ja sam bio u pravu. Ja sam govorio. Oni me nisu slušali. Oni su me ponižavali. Oni su me vređali. Oni su me omalovažavali. Ne govorim o sebi, govorim u principu. Oni su me omalovažavali. Ali vreme je pokazalo da sam ja bio u pravu. I sve mi to neće vrediti ništa. Ako ja u svome srcu tim ljudima ne oprostim. Ne samo da mi vrediti neće ništa, nego Bog meni neće oprostiti moje greške i neće prihvatiti moje pokajanje dok ja celim svojim srcem iz dubine duše ne oprostim ljudima koji su me povredili. Mislite da to nije važno? Zar stvarno mislimo, mi kako idemo prema vrhu piramide, mi dolazimo do toga. Mi prosto dolazimo do toga, vi ne možete, mi dolazimo do toga. Pa koliko sam se ja samo u svome životu naslušao, ovaj propovednik nema zajedništvo s ovim propovednikom, ovi ne vide zajedno isto na ovu stvar iz Biblije, ovi ne mogu da imaju zajedništvo sa ovim, ovaj ne može da ima zajedništvo sa onim, onaj ne može da ima zajedništvo sa onim, ovaj izlazi iz crkve, mu se ne sviđa kako ovaj govori ovo i možete biti u pravu 1000 puta. I sva vaša pravda će biti apsolutno nečista haljina dok vi iz svoga srca ne oprostite ljudima koji su vas povredili. Nebitno šta. I nebitno je koliko. Pazite, to su Isusove nepogrešive reči. Reči koje se nikada neće promeniti, svidele se oni meni ili ne. Jer mi smo došli do toga i mi zaista 99% svoga propovedanja trošimo na pozivanje ljude na pokajanje. Ali šta da radite kada imate ovakvu, ajde da to nazovemo, mlitavost u crkvama? I prolazite kroz stvari, da li ste se pokajali za preljubu, jeste li činite preljubu, ne, da li ste se pokajali za laganje, da, da li lažete, ne, da li ste promenili svoj način oblačenja, da, jesu, da li ste prestali da gledate televiziju, da, jesu, čak i nemaju televiziju. U čemu je onda? I zaista ljudi uđu u vodu i potpuno su iskreni, ja znam da je. Potpuno su iskreni, znam da jesu. I ljudi kažu, ne, krstili ste ljude koji nisu zaslužili, prerano ste je krstili, možda. Ali jednu stvar znam, kajali su se. Ne, nisu folirali, ništa. Nisu folirali, kajali su se, da jesu. Nisu bili licemeri. I onda, i naravno, svi su krstveni na ispravni način u ime Gospoda Isusa Hrista. Ali onda ne kažem ja, nego oni sami kažu. Mnogi od njih, ja se osjećam toliko daleko od Boga. Ja se stvarno osjećam toliko daleko od Boga. E onda te ja pitam. Jesi oprostio? Pođi od svojih najbližih. Pre svega, oni su vas najviše povredili. Najviše čoveka mogu povrediti jedino ljudi do kojih mu je zaista stalo. Niko vas toliko neće povrediti. Niko. Najviše će vas povrediti ljude koji zaista volite. I krenite red. Jesu li? Da. Nemojte lagati sebe. Jesu. Mnogo puta. Mnogo. I zato kako puno tih stvari mora da se prećuti, odćuti. Ali to se pamti. I to se slaže u ljudskom srcu. To mora biti stavljeno ispovedanjem na Božji oltar. Da. Ja praštam moje majci, ja praštam mome ocu, ja praštam moje sestri, ja praštam mome bratu, ja praštam mome prijatelju, ja praštam mom dedi, ja praštam mome baki, ovom ili onom. Ja praštam svima.
Amen.
I to će vas približiti Bogu. Znači, ja sam se dugo, dugo molio za ovo što govorimo ovoga jutra. Jer kada vidite, rekao sam vam, kada vidite dijagnozu i kada možete dijagnostifikovati stanje, kada možete reći da je mlitavost zavladala među ljudima, razlog zašto su ljudi tako mlitavi u vezi duhovnih stvari je upravo taj. Dobro, ajde da kažemo, 70% toga je zato što je to Laodikeja. Pa jeste, dobro, to slažem. da živimo u filadelfijskom dobu, u efeskom crkvenom dobu, bilo bi dovoljno da kažemo dve, tri rečenice, pokajte se, krstite se u ime Isusa Hrista i 500 ljudi bi došlo na krštenje. Znate, nisu oni ništa drugo radili nego mi. Samo što je vreme drugačije, pa je odziv ljudi drugačiji.
Amen.
Znači, apostol Petar da dođe ovdje, bi morao da propoveda isto ono što je propovedao na dan Pentakoste. Pokajte se, krstite se u ime Isusa Hrista i primit ćete da Svetog Duha. I kada je prvi put uradio, krstio je 3000 ljudi. Umorio se krštavaju. Slomio se, fizički krštavaju. Jeste da je vreme bilo suludo, jeste da je vreme bilo drugačije, jeste da je bilo siromašno, jeste da su bile kuće siromaha, jeste da su imali jedno šta da jedu, jeste da nisu imali ušta da se obuku, jeste da je sve bilo drugačije, ali čovjek je pola sata propovedao i ceo dan krštavao. Vidite, to je bio dan Pentakost. Pola sata propovedanja, ceo dan krštavanja, 3000 ljudi u jednom danu. Vidite, posle dva sata krštavanja on nije znao ko su ti ljudi, nije znao ko se kako zove. Morao je napraviti pauzu za ručak, nije znao šta se, a red sve veći i veći, ne red za molitvu. Vidite, ako ste zapazili, kod Ilije našeg vremena, brata Brakama, bio je red za molitvu za bolesne, pa nešto baš nisu stavili u redovima za krštenje. Zaista nisu. 80% tih ljudi koji su dolazili tamo bili su trojčari. Oni su stajali u red da ih Bog oslobodi bolesti u prvom potezu njegove službe, ali kod Petra na dan Pentakostu stajali su u red, molitveni red za krštenje. I zamislite sada 3000 puta. I naravno svi hoće da ih krsti propovednik koji propoveda, to je i logično, tamo on ih je i obratio. Pa jedva da se to u jednom danu moglo i obaviti. Ja sada da taj isti apostol Petar dođe ovdje i da kaže to isto, da ponovi te iste rečenice od reči do reči i da ga sluša možda sala od 500 ljudi u jednom srednjoevropskom kulturnom lepome gradu sa istorijom i tradicijom kristijanstva, to bi bilo ovako. Oh, sjajna propoved. Oh, brate Petre, dobro si propovedao. Ej, kako si kršten? A krstio me katolički sveštenik kada sam bio mali. To nema veze. Ovaj će doći iza njega moj pravoslavni sveštenik me poprstio svetom vodicom. Si sjajno propovedao. Propovedao sam u ime Isusa Hrista. Pa dobro, okej. Okay, pa super, pa slava Bogu. I niko se ne bi poslije. Znate zašto? Zato što je vreme drugačije. Vreme je drugačije. Ali ako izostavimo to što je vreme drugačije i ako svedemo priče na one koji su se krstili, na one koji vole Boga, na one kojima je Bog dao otkrivenje,
amen.
A uskoro ćemo našu priču mi morati da svedemo na nas sam. Jer dolazi vreme kada će se ispuniti to. Ko je ušao u Nojevu barku, ušao je, ko nije nikada i neće.
Amen.
Onaj koji je unutra neka se sveti, onaj koji je napolje neka bude nesvet. Znači onaj koji je došao do spasenja neka se gradi svoj mir i neka počiva u tome spasenju kao ruta. Onaj koji nije ušao nikada i neće. E mi smo jako blizu u tome vremenu. Ja verujem da smo mi zaista jako blizu u tome vremenu i sada govorim za nas koji smo ovdje unutra. Sada govorim za crkvu. Obratite pažnju na praštaj. Obratite pažnju na praštanje, jer puno mi pričamo o ludoj devici, puno pričamo o ljudima koji će ostaće samo onima kojima gresi nisu opušteni. Da li bi to shvatali? Luda devica ovako ili onako, mi sad možemo govoriti, ona je u denominacijama, ona je u poruci, gdje god da bila. I kog god bila ta luda devica, jedna stvar je karakteristična za nju, ona ide u nevolje radi očišćenja njenih greha. Ona ide u velike nevolje zato što joj haljine nisu ubeljene. Ona će morati svojom krvlju da plati nedostatak vere na zemlji. Ona će svojom krvlju morati da plati nedostatak Svetoga Duha u sebi. Jer ona nije imala ulja.
Amen.
Sada, zašto ulja nije došlo? Nije došao Sveti Duh. I to me zaista dugo sam razmišljao o tome. Zaista je to tako. I ako ljudi hoće Svetoga Duha, nalaze se u ovoj poruci, vi samo jedino što treba da kažete, ono što je Petar rekao, pokajte se, tako, krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. A Sveti Duh dolazi na krvlju oprano srce. I ako Sveti Duh ne dođe, to je samo zato što krv Isusa Hrista nije prihvatila njegovu žrtvu ili nije prihvatila njegovo pokajanje. A luda devica, složit ćemo se, nema Svetoga Duha. Iz ovog ili onog ugla da pogledate, obrni ili okreni ovako ili onako, ona nema Svetoga Duha. I onda sam se pitao, pa što to može zaustaviti Boga da dođe i da ne zapečati jednu osobu koja je pokajana, koja je krštena u ime Gospoda Isusa Hrista. I verujte mi, prošao sam kroz stare zavete, kroz tipologije, kroz slike, kroz nove zavete, sama Isusova rečenica koju je rekao, ako vi ne oprostite ljudima koji su vaši dužnici, tada ni Otac vaš nebeski neće oprostiti vama grehe vaše. I uzmite to u fokus vaše molitve, vašeg ispovedi. Nekada je, znate, ja imam, evo reći ću vam to, ali imam jednu svoj princip kroz pokajanje. Zato što kažem vam, pokajanje za mene nije stvar koju uradim jednom u životu, pa ga nikada više ne radim u životu. Jer pismo kaže, svi mi grešimo mnogo puta. Tako da pokajanje nam treba jako često. I onda ja kada dođem Bogu u molitvu, ja to celog života tako radim. Dođem priznajući svoje greške. Ali onda uradim to u molitvi i kažem, Gospode Isuse Hriste, ti mi pomozi sada, kad počnem da se molim, ti mi pomozi sada, neka Sveti Duh preuzme moju molitvu i neka ja vidim sve svoje greške.
Amen.
Osvetli, kao što si Isaija kada je došao u tvoje prisustvo, on je rekao, ja sam čovek nečistih usana, živim usred naroda nečistih usana. I onda to isto uradim, ja i onda kako počnem da se molim, na moju duboku nesreću još nisam video Gospoda na prestolu, doći i to jednoga dana. Ali Sveti Duh zaista preuzme moju molitvu. I zaista u toku te molitve ja vidim stvari koje sam zaboravio, koje sam negde potisnuo, koje su mi otišle, ko zna gde. Vidim stvari koje sam pogrešio i ispovedam. I zaista Boži mir dođe u moje srce. I sad ta stvar je i kod ove druge stvari. I kada budete čitali, kada budete to proučavali, propovedi Savršena vera, to je jedna od prvih srpskih propovedi koje su stavljene na srpski jezik. Brat Brahan kaže, ponovo i ponovo, savršena vera je zasnovana na praštu. A mi bez savršene vere nećemo otići u nas.
Amen.
I vi ćete vidjeti u stvari, to vam isto kao kada kažete Bogu, Bože pomozi mi da vidim svoje greške kada počnete svoje pokajanje. A ovo samo recite, Gospode Isuse Hriste, neka mi Sveti Duh pomogne da se setim svih stvari i svih ljudi kojima ja treba da oprostim. Bićete veoma iznenađeni. Ali ćete i biti mnogo bliže Bogu nakon toga. Zato što moje mišljenje, onoliko koliko ja molitvo mogu da prodrem, u naprirodno, koliko mogu da čujem od Svetoga Duha, kao čovek koji nije ni prorok, ni ništa od svega toga, niti ima čak pravo da govori u Božje ime, ali moje mišljenje, moje duboko uverenje je da mnoge ljude to sputava da ne budu blizu Bogu onoliko koliko bi žele. No. To je lekovito. Znate, Isus je rekao do 77 puta.
Amen.
A znate odakle je to uzeto? To je iz knjige Postanka, je suprotno od onome što je Kain rekao. Ali? Knjiga Postanka. Lamek, jel? Da, ako će, da će se Kajin osvetiti 7 puta, ali lanit će se 77 puta. To je osvet. Znači, Kajin će se osvetiti svojim neprijateljima koji ga u stvari nisu ni povredili, ništa, jel? A 7 puta će se više osvetiti. Ali Lamet njegov će se 77 puta više osvećivati svakome oko sebe. A onda je Gospod Isus Hrist rekao, ne kažem ti Petre da otvori, da oprostiš 7 puta, nego 77. A Petrovo pitanje je bilo koliko puta Gospode, ja, Petra je imao jako nekada u evanđeljima zanimljiva pitanja. Koliko puta da oprostim svome bratu? Kada se kaže? Ne kažem ti do 7 puta. To je bio Petrov predlog. Do 7 puta. Ne kažem ti do 7 puta, nego do 77 puta. Vidite koliko je praštanje važno.
Amen.
I kao što Bog Sveti Duh osvetli vaše srce da vidite svoje greške u pokajanju, tako će vas provesti kroz svoj život i vi ćete ispovedajući vašu veru u molitvi praštati mnogim ljudima koji su vas povredili. I to će vas približiti Bogu kroz savršenu veru. I onda sam se začudio samo i to Isusovoj reči. Vidite, ljudi moraju, ako hoće da dobiju Boži duh, moraju se pokajati, to oni moraju raditi. Moraju se krstiti. U ime Gospoda Isusa Hrista, to opet oni moraju raditi. Moraju imati službu večere Gospodnje, na nju se moraju skupiti i moraju je imati. To oni moraju raditi. Ali ako hoće savršenu veru, onda prorok kaže, moraju praštati.
Amen.
Bez toga neće moći. To je ono što mi moramo uraditi. I negde sam u srcu imao utisak u toj molitvi, a i sad imam taj utisak. Sad samo govorimo o vernici. Apsolutno vernicima koji se mole, koji hoće Boga, koji ljube Gospoda Isusa Hrista, mislim, za bilo koga na drugoga to nije ni važno. Znači, za nekoga ko se ne moli Bogu, to čak nije ni bitno. On mora krenuti od početka. Od molitve. Od molitvenog života. Ali za vernika je ovo važno. Jer oni su 95% usresređeni na sebe i na svoje greške. I kada bi napravili balans toga u svojoj vlastitoj molitvi i fokus svoga molitvenog života ili deo toga stavili na praštanje svojim dužnicima, brže bi se približili Bogu. Jer mora postojati razlog. To je prorok rekao. Govorio je o božanskom izlečenju i rekao je, ako imate nekakav neispovedeni greh, ja mogu stavljati litre ulja na vas. I to neće doneti nikakav rezultat, zato što između vas i Boga stoji đavo. I on ima legalno pravo da bude tu dok vi niste priznali svoj greh. I zato je rekao, zato su tajne srca toliko potrebne, poželjne i obećane, jer one otkrivaju šta je uzrok i šta je razlog zašto neko ne dolazi do rezultata. Jer ako uzmete terapiju, a reč Božija je savršena terapija, i ona ne daje rezultat o kome Biblija govori da treba da ga da. Negde mora postojati uzrok, razlog. Apsolutno mora postojati razlog. To je bilo u vreme Isusa Navina, kada je onaj dečko, kako se zvao, sakrio ukrao vavilonske idole. Kako se zove? Kako se zove? Ahan. Ahan. Ukrao je vavilonske idole i sakrio ih i ceo Izrael je krenuo u rat, u bitku, i izgubili su. I to je bilo sa one strane Jordana kada su već bili puni sile i Svetoga Duha. I naravno, Mojsije je rekao, kada prođete u tu zemlju Hanansku, nemojte uzimati njihove idole, nemojte uzimati njihove bogove, nemojte uzimati njihovo zlato, nemojte uzimati njihove statue. I Ahan je to uzeo. Sakrio je zato što je to bio novac. Nikada on nije mislio da će uzeti drugoga boga. On je bio Izraelac, on je bio ratnik izraelske vojske, on je bio pomazan Svetim Duhom. Ali je mislio kada dobije i verovao je u obećanje. I rekao je u svom srcu ovako, kada ja dođem na svoje nasledstvo i kada dobijem parče zemlje, ja ću uzeti to zlato, baciti u vatru, ono će se istopiti i ja ću imati pare. Ko je znao da je to bio nekada idol? Znači, uzete neku zlatnu šipku, polugu, jel? Pa, neću ja to sad staviti tamo da mi bude ukras u kući, da stoji, niti mi pada na pamet, daleko bilo od mene, ja idolopoklonik slučajno, a ode to lepo u vatru, istopi se na visokoj temperaturi, ja imam zlato. Divno. I nasledstvo i zlato, pa ne može. I to je još onda bilo. Ne možete služiti Bogu i novcu. I sada razlog zašto, i sad zbog njega, je ceo Izrael bio zaustavljen. Pomazanje je bilo sklonjeno i oni su gubili bitke, gubili rat. I negde je morao postojati razlog. Jer do tada su radili sve što je trebalo da se radi. Uzimali su jagnje, uzimali su golubove, prinosili su žrtve paljenice. Imali su šator od sastanka, imali su sve. I pobeđivali su kao nepobediva vojska. I sada odjednom imaju sve to isto. I šator od sastanka, i proroka Isusa Navina, imaju i žrtve paljenice, imaju i žrtve zahvalne, i prinose jagnje, i prinose golubove, i prinose sve žrtve, i iskreni su, i pevaju, i proslavljaju, i ne slave đavola, i ne slave idolopoklonstvo, i nemaju zlatno telo, i nemaju ništa, i gube bitke. Čemu je stvar? I to je bio šok za njih, zbog koga je Isus Navin morao zaustaviti ceo kamp, morao zaustaviti celu vojsku. Vidite, danas je dan naše pobede. I oni su otišli na planinu i oni su pobedili, i oni su sklonili Amaličan, i oni su sklonili šta ja znam ko je tamo bio sve u toj kananskoj zemlji u tome trenutku. Oni su pobeđivali, jednostavno su pobeđivali, sve je bilo savršeno. I prespavaju, samo prespavaju. I njima je pobeda već postala rutina. Ja bih tako voleo da pobeda postane nama rutina. Da duhovna pobeda postane nama rutina. Oni su tako navikli da pobeđuju. I to je bio samo još jedno. I sad možete zamisliti. Ajde sad samo malo da karikiramo to, da približim. Ustaje jedan momak, vojnik, heroj, junak, poput Davida. I danas je dan njegove pobede. I dođe kući posle bitke i kaže ocu i majici, oče, majko, Jehova je danas bio sa nama, mi smo veliki ratnici velikog Jehove, kako je ovo slavno vreme, evo nas ove strane i od dana, vi ste bili u Egiptu i vi ste hodali kroz pustinju 40 godina, vi ste mene, ja sam se rodio u pustinji, vi ste mene vaspitavali kao Jehovinog vernika, ja sam verovao Jahvi celo ovo vreme i danas sam njegov ratnik, danas sam njegov pobednik, danas sam s ovom puškom došao, danas sam pobeđivao mnoge ljude, danas sam imao takvu nadprirodnu snagu u sebi, danas sam osjećao takvo pomazanje Jahvinog duha nada mnom, išao sam i pobeđivao sam i bio sam nezaustavljivi ratnik, ja sam tako ponosan, oče, zato što sam Jahvin ratnik, ja sam tako ponosan, majko, što si rodila jednoga vernika, ja ću tako blagoslovljen leći, ja ću sutra otići ponovo u borbu i ode sutra i poginu. i donesu u kuću njegovo telo. I sad zamislite kakva je to žalost za porodicu. Izrael je izgubio bitku. Otac se pitao, pa zašto? Majka se pitala, pa zašto? Sestra se pitala, pa zašto? Ceo Izrael se pitao, pa zašto? I negdje morao postojati razlog. E nije moglo da se kaže idemo dalje. Nije moglo. Moralo se stati. Bili su u obećanoj zemlji, jes? To niko nije sporio. Prešli su Jordan i to niko nije sporio. Otišli su jako daleko na svome putu do svoga nasljedstva, ni to nije sporio. I trebao im je samo jedan korak do slave. I sve stalo. Ali hvala Bogu da su imali pomazanoga proroka koji je znao Božju realnost. I znao je nepobitne realnosti živoga Boga. I rekao, mi ćemo sada stati. Mi ćemo sada da proglasimo post. Mi ćemo sada da proglasimo molitvu. I mi ćemo da pitamo Jahvu u čemu je problem. Jer negdje postoji razlog. Postoji razlog, Bože, zašto si ti povukao svoje pomazanje? Postoji razlog zašto su ovi vojnici postali osušeni štapovi, a ne junaci? Postoji razlog, negdje mora postojati razlog. I onda su se pozivala plemena, pa su se pozivale porodice. Na kraju se prozvala Ahanova porodica i na kraju se prozvan je Ahan. I kada je on bio kažnjen za njegov greh, slava i sila Božja se vratila na. Jer mi kad čitamo o Ahanu u Bibliji, mi mislimo da je on bio u centru pažnje celog Izraela. Ali nije, zaista nije. Koliko je bilo njih tamo? 2 miliona ljudi. Možda, možda i više. 2 miliona izašlo iz Egipta, a koliko ih je bilo tamo? Bilo ih je 100.000, miliona, nije ni važno. I sada od tih miliona ljudi, to je jedan čovjek, pazite. Ajde da kažemo 2 miliona ljudi. I sada ako svaki 10. može da bude vojnik, to je 200.000 vojnika. Ako je i mnogo manje, nije važno. Ali to je masa. Ko je tu znao Ahana? U stvari, bilo ih je više sigurno nego što je ljudi u Novom Sadu. Ali ko u Novom Sadu zna za Dragomir? Od tih 200, 300, 400 hiljada ljudi koji su tu, ko zna za mene? Pa ne za niko. U suštini u toj masi ne bi dao. I Ahan je bio jedan od miliona. Većina izraelskih vojnika nikad nisu ni čula za njega, ni poznavala ga, ni znala za njega, niti ko je bio jedan od njih. On jeste bio jedan od njih. I odjednom su svi stali, niko nije znao razlog, zašto? A Bog je znao. I onda kada je ta stvar ispravljena, i sila i slava Božija se vratila na zemlju. Bog se njima ponovo približio. To je ono što nama treba. Vidite, to dolazi do jedne stvari. Ako imate jednu crkvu, umiranje bolesnih ljudi nije uobičajena stvar. Ne. Ne bi trebalo da bude uobičajeno za jednu duhovnu crkvu da sahranjuje sve bolesne među sobom.
Amen.
Tu nešto nije u redu.
Amen.
Zapamtite, to ne može. Nešto negde nije u redu.
Amen.
Postoji razlog. I to je razlog zašto sam ja utrošio svoje vreme da vidim, prosto me je zanimalo. Hajde da vidimo hoće li ostatak moga života na zemlji do uznesenja provesti u samoći. Vidite, ako do toga dođe i ako budemo živjeli to vreme, svako od nas ga živi. Crkva može izdeveriti. Ne bi bilo prvi put u istoriji da se to dešava. Grupe ljudi u ovoj poruci mogu izneveriti i hoće, i već jesu. Ali ako dođemo do toga vremena da u stvari da ćemo mi biti pojedinci koji će verovati Bogu sami protiv svih, ok, jedno će tako raditi. Ali nemoj da kad mi niko ne priča, da možete imati crkvu od 20, 30, 40, 50 ljudi koja kroz vreme konstantno sahranjuje bolesne među sobom. I da je sve u redu. Kako to može biti? Znate, to prosto ne može biti. Možemo mi sebe lagati koliko god hoćemo. Ispašćemo sami smešni u svojim očima, kao Izraelci da su krenuli u rat kada su znali da se pogiba. Pa to je postalo onda, znate, kao ono, uahamo u vreme, sve je stalo, a mi idemo u rat, pa idemo, idemo, malo ćemo puškarati, vratiti se, nećemo ništa osvojiti, nikoga pobediti, malo ćemo se igrati rata tu i tamo, malo ćemo se igrati crkve, sve ok. A igra može da bude zabavna za decu, odraslim ne bi trebala da bude zabavna. Ali znate, to prosto ne može biti sve u redu. I nije sve u redu. Neće nikada biti sve. I onda, i stvarno mi je zanimljivo, i ne govorimo o nama sada, mada i o nama i o svima i u celoj Evropi koju ja znam, kako je preko okeana ili na drugim kontinentima, ne znam, ali kako je ovde, znam. I to može, ne morate samo na božansko izlečenje, ono što je još možda bolnija stvar, to je da ljudi imaju osjećaj da je Bog udaljen od njih. Doktrinarno sve u redu. I brat Braham i otkrivenje poruka, i Malahija 4, i otkrivenje 10, 7, i sve je to u redu. I pokajanje. I stvarno su se pokajali. Većini njih stvarno se pokajali. I kaju se svaki dan. E po meni, razlog zašto, šta nije u redu je upravo. Je upravo. Ne. I sada, ako je moje, ajde kako kažem, otkrivenje ili moj stav, ako je isprava, to će doneti rezultat. I to će biti jedino svedočanstvo da je ovo što sam vam rekao istina. To primenite u svom ličnom životu. Za sve ljude koji imaju osjećaj da je Bog udaljen od njih uvek korak ispred njih. I taman misle da su došli do njega, on se izmakne. Za sve ljude koji imaju osjećaj da im Bog izmiče. I da je tako blizu, a tako daleko. Od njihovih srca. Neka urade ovo što im govorim. I ako je ovo istina, Bog će se njima približiti.
Amen.
I to je veoma, veoma bitna stvar.
Amen.
Zato sam razmišljao, nisam ni htjelao da govorim o ovome, jer znate, govoriti o tim stvarima veoma je lako sada doći i pritisnuti ljude, pokaj se. Znate, brat Braham je rekao, onaj ko je mlaki vernik, kada hoće da se vrati Bogu, njemu treba mnogo veće pokajanje nego grešniku kada dolazi Bogu. Ali u suštini uvek je lako ljude pritisnuti, pokaj se. Pokaj se. Tu prosto nikada ne možete pogrešiti, pokaj se. Ali mislim da to nije problem velike većine ljuda. Jer pokajanje je vrlo jednostavna stvar, kao za tu devojku. I za mnoge ljude koji su došli pred proroka, priznali svoj greh i on ga više nije mogao čak ni videti, kamo li otkriti. Ali ovo je drugačije. Ovo je drugačije. Molite se. I kad počnete molitvu praštanja, molite se da vam Sveti Duh pomogne u tom. Sjetit ćete se mnogih stvari. Sjetit ćete se mnogih ljudi. Sjetit ćete se mnogih događaja. Iako je meni ovo Sveti Duh dao da vam kažem, kada to budete radili, mir Boži će se mnogo dublje useljiti u vašu dušu nego do sada. A kada to priznate, prestaće da boli. Znate, svako kada ko vas povredi, bilo kada to boli. I rane ostaju. I rane veoma teško zaceljuju. I svaka rana koja se ne leči, vremenom boli sve više. I počnite u veri praštati, ispovedanje. I kako Sveti Duh bude dolazio u vaše srce, u vašu dušu, vi ćete osjećati kako mnogi tereti odlaze iz vaših života. Ne iz života, nego iz srca. Kako mnogo dublji mir nego do sada ulazi u vaše duše. I doći ćete do mesta da ćete hodati ulicama, raditi na svojim poslovima, spavati u svojim krevetima i znati da je on tu, prvi i jedini, na svome tronu i na svome mestu u vašim srcima. Znači ste da je on tu kao broj jedan, čak i kad ne pričate o njemu. Neka vas Gospod Isus blagoslovi.
Dragi spasitelju, još jedna služba, još jedno zajedništvo skupljeni u ime Gospoda našega Isusa Hrista. Ti si obećao da ćeš biti sa nama u sve dane naših života pa sve do kraja sveta. I to je obećanje, Gospode, koje imamo, Oče, i sa tim obećanjem dolazimo pred tobom. I tu gde su dvoje ili troje skupljeni u tvoje ime, ti ćeš biti među njima, Gospode. I Oče, mi smo ljudi koji želimo uraditi, Bože, puno toga, Bože, da bi bili ugodni tebi i da bi živeli pred tobom, Gospode. Da bi hodali, Oče, u belim haljinama i hodali po milosti tvojoj, opravdani verom, da imamo mir sa Bogom. Kao što je Abraham bio Boži prijatelj, mi tako želimo biti prijatelji Boži, Oče. Tako, Gospode, želimo da se kajemo, želimo i da praštamo, Gospode. Ne želimo držati gorčinu u svom srcu i ne želimo imati ništa protiv nikog. I Oče, mi se molimo da nam ti pomogneš, da Sveti Duh koji poznaje naša srca, da pomogne nama u našim slabostima i kad ne znamo šta da se molimo, da Sveti Duh, Gospode, uzdasima u nama, koje ne možemo ni mi objasniti, Oče, posreduje za nas, da bi sve što u nama, Oče, bilo izneseno, Oče, dok god je tvoja krv, dok je ova savršena žrtva koja je predstavljena nama danas, Oče, ta savršena pomirna žrtva o kojoj tvoj prorok govorio, koja će u svojoj punini biti predstavljena crkvi na kraju vremena, da ta krv bude toliko delotvorna u nama, Oče, da mi i ti postanemo potpuno jedno, Oče. Tako hvala ti, Oče, za milost, hvala ti, Bože, za sve dobre stvari koje nam daješ, Oče, hvala ti za zdravlje koje nam daješ, hvala ti za rane i za te pruge koje nas isceljuju, Oče, hvala ti za dobrotu tvoju, Oče, hvala ti što nas hraniš i što brineš o našim porodicama. Blagoslovi, Bože, svakog čoveka koji je došao pod ovaj krov i svaku ženu i dete, Oče. Svakoga koji je iskren i koji iskreno želi da bude hrišćanin i da živi po reči Božjoj i po tvojim pravilima, Oče. Tako molimo se, Oče, da i ovi ljudi koji nas prate, Oče, vidim da ih ima dosta, Oče. Pomozi njima, Oče, blagoslovi njih, Oče, u Hrvatskoj, Bože, u Bosni, Srbiji, dakle god da gledaju, Oče. Blagoslovi ih i pomozi im, Bože, da taj mir koji prevazilazi svaki razum, da se useli u njihova srca i da vera koja jednom za ovek dana svetima, Oče, vlada njihovom dušom i da Isus Hrist bude svima nama jedan jedini na tronu našeg srca, na prestolu naše duše, kao onaj koji je neprikosnoven u nama i s kim ne želimo deliti ništa, jer njemu pripada sve, Oče. Tako u ime Isusa Hrista mi predajemo tebi, Bože, sve naše duše i molimo se za božansku milost, blagoslov i za vođstvo Svetog Duha u našim životima dok ne dođemo do preobraženja naših tela, Oče, u ime Isusa Hrista. Amen.